De jarcentoj la pola ŝtato estis ligita kun Pomerio kaj Baltiko. Situante en la riverbranĉaro de Vistulo kaj Odra, en maniero evidenta ĝi gravitis al maro, klopodante sub sian regadon transpreni la riverbuŝojn de ambaŭ riveroj. Jam la unuaj polaj historiaj regantoj Mieszek I, Mieszko la Unua, kaj Bolesław Chrobry, Bolesław la Brava, agnoskis tion, inaugurante sian maran politikon per la klopodoj enkorpigi en la novkreiĝantan ŝtaton la tutan Pomerion inter la riverbuŝoj de ĵus menciitaj riveroj. La fama pola renesansa poeto Jan Kochanowski en sia verko el 1564 glorigis Pollandon, ke ĝiaj limoj etendiĝas de maro ĝis maro, komprenigante du marojn, Baltikon kaj la Nigran Maron. Laŭ historiistoj tio ne plene konformas al vero. Veras aliflanke, ke la riverbranĉaro de Vistulo ekde la dekkvara jarcento rolis kiel Europa grenujo. La riĉon de la agrikulturaj produktoj, kiujn oni transportis laŭ Vistulo, eblas ĝis nun rimarki vizitante ĝiajn laŭbordajn urbojn, komencante de Krakovo tra Sandomierz, Kazimierz Dolny, Warszawa, Płock, Włocławek, Toruń, Bydgoszcz, Grudziądz, Tczew kaj Gdańsk mem. La rapide crescanta tiam bezonateco je greno en la occidenta Europo kaj gia manco devigis la niderlandajn komercistojn serĉi novajn liverantojn. Jam ekde la dekkvara jarcento iliaj ŝipoj transportis grenon el Gdansko ĝis Amsterdamo, kaj de tie ĝi estis eksportata al pli foraj lokoj, grave kontribuante al la bonstatiĝo de niderlandanoj. Ekde la dekkvina jarcento centoj da ŝipoj jare ankris en Gdansko kaj aliaj baltikaj havenoj por reporti bonkvalitan kaj malmulte kostan polan grenon. En la deksepa jarcento ĉefe el Gdansko al Amsterdamo ĉiujare oni venigadis 150,000 tunojn da greno, sed ja ne sole ĝi estis atendata varo, ja ankaŭ interalie ligno, kiun oni transportis dum la tuta jaro. Polaj komercistoj, polaj nobeloj ĝuis reciproke venigatajn multekostajn drapojn, sudajn fruktojn, vinon, spicaĵojn, porcelanaĵojn kaj aliajn luksajn produktojn. La vastan aliron al Baltiko, la unuiĝinta post ĉirkaŭ ducentjara provinca diserigo en la 12-13 jarcentoj, la pola reĝolando akiris post la tiel nomata Toruna pactraktato kun teŭtonoj en 1466, sed perdis ĝin sekve de la unua dispartigo de Pollando inter Rusio, Prusio kaj Aŭstrio en 1772. Tiu situacio, manco de aliro alla maro, dauris dum la tuta deknaŭa jarcento. Soile de la regajnata suvereneco, komence de la dudeka jarcento, Pollandon, konstruante la vizion de la reakirota sendependeco, la aliron alla maro agnoskis kiel kondicion nepran, sine qua non, de sia ŝtat konstruo. La necedebla starpunkto de la pola intertraktantoj en diskutoj ĉirkaŭ la decidoj de la Versajla traktato alportis al Pollando sendependecon kaj revenon al la bordo de Baltiko. Tiun jubileon ne eblas subtaksi. Aŭtune de la pasinta jaro la pola sejmo proklamis rezolucion pri la solenado de la tiel nomata nupto de Pollando kun la maro en la loko Puck. Tio ligiĝis kun la proksimiĝanta tiam centjariĝo de ĉi tiu evento. La preciza datreveno pasis en la ĵusaj tagoj la dekan de februaro. Tiutage en 1912 generalo Josef Haller simbole transprenis la regadon super la maro. li venis kun la compagnei personoi, inclusive de polei soldatoi, alla loco Vladislavovo, sur la ferdeco della cutro Zeestern, farante la unuan rallion tra la pola maro. Tiu rallio havis simbolan dimension. Similan havis la famiginten jeto de la fianco Ringo en la mare in Akfoin, qui ocasis unu tagon pli frue, just en la loco Putsk. La unuan foion tiam, post la dec og dec nau iarcentei dispartigoi, apud Baltico, aperis representantoi de la pola stato cae de giei militistei fortui. La jus pasinta centiarigio farigis la ocaso por retrorigarda pritaxo, kiel bone Pollando utiligis la liberecon regainitan base de la Versaila Traktato, garantinta al Pollando cae la sendependezon cae la revenon al Baltico. Neniu dubas che citiu evento de antau centiaroi estis enorme grava por la reconstruo de la pola stato lau la economia vidpunkto. En la interminita iardudeco, la reconstruon de Pollando fundamentis Gdynia, la havenom, kies el construo comencigis tui post ciam Pollando revenis apud Balticon. Tio ebligis plu evoluigon de la stato, de la pola exporto. La reveno apud Balticon malfermis antau polai navigantoi, antau la pola floto, maristoi, pola marino, oceanoin cae maroin de la tuta mondo. La situo de Pollando ce Baltico daure favoras economian evoluon de la lando, floradon de gia mara mastrumado. Gi concernas ship construadon cae ship renovigadon, maran transporton, fish captadon cae fish alifaradon, maran turismon. Malgrau malvarma aquo cae neciam favora vetero, la pola Baltico logas, aparte somere, amason da turistoi. Attendas ilin ne sole sablo ricei plagioi, sed ancau interesei haven urboi, al ciui inter alie calculigas Gdańsk, Sopot, Hel, Kołobrzeg cae Międzyzdroje. Post la dua mondmilito, la pola marbordo egalas al 512 kilometroi formante naturan nordan limon de Pollando.